Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3205.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Co ukázal neutrinový obraz galaxie?
Proč jsou skřivani poslové jara?
První vodíková puma.
Jak nás mate průměrná rychlost?
Využívají roztoči elektrické pole?
Jak sova houká? Vesmír je obrovský. Ani se nedá představit. Obsahuje biliony galaxií, hvězdných ostrovů, přičemž v každém svítí stovky miliard hvězd.
I my žijeme v jedné takové galaxii. Má tvar spirály a na obloze ty nejhustší části tvoří stříbřitý pás zvaný Mléčná dráha.
Už mnohokrát ji astronomové fotili. Zjišťovali, jak září ve viditelném světle. Pak v dlouhovlném radiovém, infračerveném a naopak na krátkých vlnách ultrafialových, rentgenových a gamma.
Nepochybně ty snímky o různých frekvencích vzájemně porovnávaly.
Jistě. Hodně to vypovídá o rozložení energie záření, rozmístění různých typů objektů. A představte si, máme novinku. Úplně nový snímek galaxie.
A ve kterém z těch oborů spektra?
Když říkám úplně nový, myslím opravdu úplně.
No ale jiný druh záření nedokážeme detekovat. Nebo ano?
Nejde o záření. Šlo to stuha a zdlouhavě, ale přesto vědci konečně dokázali sestavit zcela novou mapu naší galaxie. Víc už profesor Petr Kulhánek z ČVUT v Praze.
Je to obraz v neutrinech. Neutrina jsou elementární částice, které procházejí v podstatě vším člověkem, celou zeměkoulí. Jsou to částice, které interagují pouze slabou interakcí, neinteragují elektromagneticky, takže si nevšímají těch nabitých struktur a velmi, velmi snadno vším procházejí. A právě neutrina jsou nesmírně důležitá k tomu, abychom pochopili, odkud k nám přichází kosmické záření. Kosmické záření to jsou vysoce energetické částice a my nevíme, kde se berou tak obrovské energie. A nevíme to proto, protože většinou k nám přicházejí protony s velikou energií, jenže ty protony přijdou z nějakého směru, který je ovlivněný magnetickými poli. Protony clouma magnetickými poli, takže my vlastně v těch protonech nevidíme, odkud přilétly, protože přilétly úplně z jiného směru. Jediné, na co se můžeme spolehnout, jsou právě neutrina s vysokou energií, která letí po přímce, takže když je zachytneme a zjistíme, odkud přiletěla, tak je to vlastně směr od zdroje, anebo tvrdé rentgenové a gamma záření. To jsou jediné dvě možnosti.
Říkáte, že drží směr a nic je neodchýlí, ale předpokládám, že na gravitační pole reagují.
Jsou tedy přitahovány zejména těžkými vesmírnými objekty a ty mohou měnit směr jejich letu?
Ano, neutrina samozřejmě reagují na gravitaci, ale jejich hmotnost je extrémně nízká, takže jejich směr to nezmění. Nezmění ho to tak, abychom nepoznali, odkud letí, takže to je zanedbatelné v případě neutrin.
Je to podobné, jako když se vydá na moře motorová loď za bezvětří. Bezvadně udrží kurz a dopluje rovnou po přímce do cíle. Plachetnice, která potkává větry různých směrů a intenzity, kličkuje a dopluje buchvíka.
Pokud neutrina skoro s ničím nereagují, musí být obtížné je zachytit a studovat.
Je to nesmírně obtížné. Přímo chytit se nedají. Dnes máme ale jeden úžasný obří detektor.
IceCube je detektor v Antarktidě, v antarktickém ledu. Jsou to struny zavrtané do ledu. Je tam přes 500 vrtů do hloubky 1500 až 2,5 kilometru. A na těch strunách jsou fotonásobiče. Celý ten princip detekce je relativně jednoduchý. Neutrino, které přiletí do toho antarktického ledu, tak tu a tam některé z těch mnoha neutrin zareaguje s látkou. Většina jich proletí. A to, které zareaguje s látkou, vyrazí rychlý elektron, který má v tom ledu nadsvětelnou rychlost a táhne za sebou kužel záření. A ten kužel záření je detekován fotonásobiči na těch zamrzlých strunách. A celý tenhle ten přístroj je unikátní tím, že v tom antarktickém ledu zaujímá objem 1 km krychlový. To je strašně nutné, abychom vůbec nějaká neutrina zachytili.
Úplné monstrum. A proč je pohřbeno pod ledem?
Kvůli odstínění jiných částic. Tou masou ledu proniknou jenom neutrina.
A jak se rodila první neutrinová mapa naší galaxie?
Tenhle ten obří detektor IceCube byl dokončený v roce 2010. A 3 roky trvalo, do roku 2013, než se objevilo takzvané difúzní pozadí, že v těch neutrinech začala se rýsovat mapa oblohy, ve které ale ještě nebyly žádné výrazné zdroje, byla tam jenom jasnější a méně jasná místa. Použijeme termín z vizuálního světla, to jasnější u neutrin samozřejmě znamená, že tam je větší počet neutrin. A pak to trvalo dalších 10 let, od roku 2013 do roku 2023, než se tam konečně vyrýsovaly na té obloze konkrétní zdroje neutrin a byla zveřejněna první mapa neutrin, která nám říká, odkud ta neutrina s vysokou energií přicházejí a kde jsou ty potenciální zdroje kosmického záření. Je to fantastické, protože dneska máme mapy oblohy ve vizuálním oboru, v infračerveném oboru, v rentgenovém oboru, v gamma oboru, ale to je všechno elektromagnetické záření. Tady poprvé máme podobnou mapu, která je úplně v jiných částicích, v těch neutrinech.
Takže můžeme porovnávat.
Zkoumaly se koincidence mezi mapami gamma záření z detektoru Fermi a ukázalo se, že některé ty zdroje jsou společné. A to jsou ty zdroje, které by měly produkovat kosmické záření. Protože to kosmické záření z toho zdroje vylétává. Předpokládáme, že kolem toho zdroje je nějaký rozsáhlý oblak plynu a prachu a při té interakci by měla vylétat jak neutrina, tak tvrdé gamma záření. Takže obě ty mapy v těch místech, kde souhlasí intenzita těch zdrojů je zvýšená, tak to jsou ta potenciální místa, odkud přichází kosmické záření.
A podařilo se už najít nějaký konkrétní objekt?
To zatím ještě ne, na tom se usilovně pracuje.
A co předpokládá teorie?
Většinou se uvažuje, že by to byla aktivní galaktická jádra, obří černé díry v těch aktivních galaktických jádrech. A toto je jedna možnost, jak ten zdroj pak stotožnit s nějakou galaxií a s jejím aktivním jádrem, aby to už nebyla jenom teorie, ale opravdu ověřená teorie na základě pozorování ve více spektrálních oborech, čili jak v gamma, tak v těch neutrinech.
Zatím mapa není příliš podrobná.
Předpokládám, že jak s časem poroste počet zachycených neutrin, bude mapa stále lepší a lepší.
Ano, tím ta mapa bude lepší. Ale je tady jedna taková zvláštní věc, která se opakuje ve vědě neustále, že my se díváme do vesmíru, máme mnoho informací o vesmíru, o planetách, o hvězdách a trošičku zapomínáme na tu vlastní Zemi tady. A my bychom strašně rádi měli taky mapu Země v neutrinech, což zatím nikdo neudělal a to je také nesmírně důležité.
To jsou ale úplně jiná neutrina, než co přilétají z vesmíru.
Ano, tahle vznikají v zemském nitru a zcela jiným způsobem.
Pod našima nohama je radioaktivní látka. Probíhá tam beta rozpad, při tom beta rozpadu jsou produkována neutrina, kterým říkáme geoneutrina. A ty radioaktivní rozpady hornin pod našima nohama ohřívají Zemi. Projevem toho jsou třeba gejzíry horké vody na Islandu nebo stačí v Karlových Varech, ale i samozřejmě magma, sopky, to všechno je způsobeno těmito procesy, kdy slabá interakce způsobuje rozpad hornin. A při tom rozpadu hornin také vznikají neutrina. A udělat takovou mapu naší Země, To by znamenalo, že bychom viděli ty zdroje magmatu, kde konkrétně jsou, kde je nebezpečí, že nějaká sopka bude explodovat. A je to teda docela důležité a zajímavé. A teď jsme v pozici, že máme mapu oblohy v neutrinech a nemáme mapu vlastní země, takže na tom se od loňského roku 2024 usilovně pracuje, že se spojilo úsilí asi 8 detektorů neutrin a vytváří se mapa toho, jak ta neutrina chrlí naše země. A zatím jsme v tom stavu, že vidíme to difúzní pozadí. Vidíme, kde jsou jasnější zdroje neutrin, kde méně jasné, ale nevidíme ty konkrétní zdroje. Bude-li to stejné, že to bude tak trvat řádově 10 let, než se nazbírají data, tak můžeme očekávat první mapu někdy na počátku 30. let.
Pánečku, vidět pod zemi.
Pro neutrina je naše planeta skoro průhledná.
Moc se na tuhle podivnou fotografii zeměkoule těším.
Určitě přijde nejedno překvapení. Když o někom řekneme, že je skřivan, nemyslíme tím, že by uměl pěkně zpívat, ale že vstává brzo.
Takový člověk je už brzy ráno čilý a aktivní. Nechápu.
Tak v tom se shodneme. Ale ta inspirace skřivany je na místě. Tito ptáci jsou známí tím, že zpívají velmi brzy. Často ještě před východem slunce, dříve než většina ostatních ptáků.
Už teď je možné jejich zpěv zaslechnout. Zejména skřivan polní začíná zpívat už velmi brzy na jaře. Často už v únoru nebo v březnu, v závislosti na počasí.
Ostatně pranostika říká, že skřivan musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Váže se ale už k 2. únoru ke hromnicím, což je poněkud předčasné.
Pravda? Pranostika totiž vznikla ještě před rokem 1584, kdy došlo ke změně kalendáře a škrtlo se 10 dní. V polovině února, za teplé zimy, by už skřivani zpívat mohli.
A všimnou si jich vůbec dnes lidé? Žijeme ve městech, všude je hluk.
Dobrá připomínka. Skřivany v naší přírodě po desetiletí sleduje zoolog Jan Andreska.
Skřivan polní je pták, kterého v podstatě v době, kdy jsem byl ještě já malý, všichni mý vrstevníci, kteří se mnou chodili na základní školu, v té hluboké nad Vltavou, o které často mluvím, tak ho znali. Protože prostě byl na polích, hnízdil na polích, bylo možné ho vidět, potkat, všichni chodili domů pěšky, anebo jezdili na kole celé jaro. A v této situaci ty skřivany slyšíte. A když si dáte pozor, tak je na tom nebi taky najdete. Ono to není úplně jednoduché toho zpívajícího skřivana najít, protože bývá velmi vysoko a když je jenom trochu do sluníčka neboli do protisvětla, tak ho tam člověk slyší a nevidí a hledá ho 5 minut a pak ho najde. A v té chvíli ten skřivan udělá ten skřivaní trik, že stáhne křídla jako kamen, spadne dolů na to místo, kde bude hnízdit, protože ten zpěv je obhajoba teritoria. A milý skřivan se prostě ztratí na zemi a pak zase pomalonku vyletí a šroubuje to do té výšky. Napřed je ve 20 metrech, pak v 50 a najednou znova ve 100 metrech a tam zpívá tu dlouhou skřivaní písničku, která umí být i několik minut dlouhá.
Připomeňme si, jak zní.
Kdo se pohybuje v přírodě, nebo v ní dokonce bydlí, musí tento zpěv důvěrně znát.
Já si na ty skřivany dávám pozor, protože to je pták polní krajiny, kde já se nepohybuju úplně často. A když se udělá z jara takové to první jarní teplo, které člověka vytáhne na kolo, tak se někam vydám Jižní Morava, Jižní Čechy, Polabí. A to skřivana z kola slyšíte, z auta ne. Z autobusu ne, z vlaku ne. To je prostě zvíře, který je tady pro pěší, pro lidi, kteří obdělávají pole takovým tím starobylým způsobem, že u toho nemají traktor, nejsou v jeho kabině. Jo, zemědělci ho potkávali zcela běžně, dokud se ptahali koňskýma nebo kravskýma podtahama brány a pluh, tak toho Skřivana viděli z jara každý den. To nebylo jinak možné.
To, že se dostal do pranostik i jako vzor lidí, kteří brzy vstávají, tedy nikoho nepřekvapí.
A jak se u nás Skřivanům v dnešní době daří?
Skřivanům u nás odhadem hnízdí něco mezi 600 000 párů a 1 200 000 párů, což je teda jako obrovské množství hnízdních párů. Ta hustota v té polní krajině je relativně veliká. Těch skřivanů ubylo drasticky, jo, ty počty bývaly vyšší, ale dneska je to pořád, dejme tomu, že o něco méně než 1 000 000. A z tohoto 1 000 000 skřivanů u nás někteří jedinci zůstanou zimovat. To zimování je takový, že milého polního skřivana můžete potkat každý měsíc do roka. Listopad, prosinec, leden, únor, protože odhadem podle staré knížky na zimní výskyt ptáků, která je 40 let stará, ale je stále dobrá, tak tam odhadovali autoři početnost 4 000 zimujících jedinců. No a těch 4 000 zimujících jedinců se zcela určitě stahuje do nížin, protože co by dělali na horách, kde je 1,5 metru sněhu. Oni se musí uživit zelenou potravou na strništích a na ozimech. A když je ta zima mírná, tak to prostě vydrží celou zimu jednotlivě. V momentě, kdy je zima tuší, tak se z nich udělají docela velká hejna. Takže člověk v mrazech v únoru potká hejno a to má 500 skřivanů nebo 1000 skřivanů. Podotýkám, že to znám z literatury, nikdy jsem to nevěděl.
Jen 4 000 z 1 000 000. Drtivá většina tedy zimuje jinde.
Ano, ve Středomoří, ať už africkém nebo evropském.
A jak se skřivanům daří tam?
Jde to, ale existují oblasti, kde mají z našeho pohledu poněkud nečekaný problém.
Na místě, kam létají zimovat naši skřivani, což je doloženo kroužkováním, ti drobní pěvci sice nelegálně, ale stále loví. Jo. To je Francie, kde platí ty samé evropské normy na ochranu tahnoucích pěvců a vůbec ptáků. A milí Francouzi si z toho vlastně až tak úplně mnoho nedělají. Loví jednou strnady zahradní, jednou skřivany, jednou drozdovité ptáky a prostě se snaží upravit kuchyňsky. Jo. To je věc, která jako z našeho pohledu velmi zavrženíhodná, ale buďme na to opatrní. Zákaz lovu těch drobných pěvců přišel pro české země v rámci rakousko-uherského zákonodárství v roce 1870. Ale dlouho potom zůstaly jednotlivé druhy ptáků, u kterých se ten lov automaticky předpokládal. Poslední z lovených drozdovitých ptáků, skřivani tedy dávno ne, ale poslední z drozdovitých ptáků byla kvíčala, která se lovila asi do roku 1965.
Opravdu se ti drobní ptáci u nás lovili jako pochoutka na talíř?
No, dneska to působí podivně, ale je jasné, že v minulosti měli lidé větší problém se uživit a brali všechno.
No, tak hlad jako motiv beru, ale předpokládám, že ve 20. století šlo spíše o gurmánskou pochoutku než nutnost.
Přesně. A rok 1965 jako definitivní konec lovu ptáků u nás? Pro dříve narozené je to včera, ale pro mladé?
Když to budu vyprávět dnešním kolegům, ornitologům a studentům svým, kteří jsou narozený po všechně po roce 2000, tak nad tím budou kroutit hlavou tak, že si jí málem ukroutí, ale prostě je to tak. Lovili se ptáci, zpěvní a ti se vesele konzumovali, protože to byla tradice. A my pokládáme tyhle ty tradiční věci ve valné většině případů nebo po všechně za něco takového jako mile konzervativního, hodnotného. Ono to tak není. Jsou tradice, které jsou vysloveně nežádoucí. Čím jsou méně žádoucí, tím jsou silnější. U toho lovu těch pěvců ve Francii tam můžeme poukázat, že to tak mimo jakoukoliv pochybnost je.
Myslím si, že lov pěvců do 21. století prostě nepatří.
Skřivan je fascinující v řadě ohledů. Na rozdíl od mnoha jiných pěvců zpívá za letu vysoko nad zemí.
Vydrží zpívat až 20 minut.
Je to mistr kamufláže. Když přistane na poli, často si lehne a je téměř neviditelný.
Na rozdíl od mnoha jiných pěvců, kteří poskakují, se skřivani po zemi pohybují běháním.
Vyrazte do přírody a zkuste si vychutnat jejich zpěv. Víte, jaký je rozdíl mezi atomovou a vodíkovou bombou?
Vím, že vodíková je mnohem silnější, snad až 1000krát, a že využívá atomovou bombu jako rozbušku.
Ano, a každá z nich funguje na jiném principu. Atomová bomba využívá řetězovou reakci štěpení jader těžkých prvků, uran-235 nebo plutonium-239. Když se kritické množství štěpného materiálu spojí a je zasaženo neutronem, dojde k rozštěpení jader, což uvolní velké množství energie.
Města Hirošima a Nagasaki na to nikdy nezapomenou.
Vodíková puma využívá naopak termonukleární fúzi, slučování lehkých prvků, například izotopy vodíku, deutérium a tritium. K jejímu prvnímu výbuchu došlo na den přesně před 71 lety.
Stalo se tento den, 1. března. S názorem, že při slučování lehkých jader se uvolňuje energie ještě větší než při štěpení jader těžkých, přišli krátce před druhou světovou válkou němečtí fyzikové Bethe a Weizsäcker, když se pokoušeli vysvětlit, odkud bere slunce energii. Zároveň vypočítali, že přiblížení stejně nabitých jader nutné k jejich spojení spotřebuje energii odpovídající teplotě desítek miliard stupňů. Idea bomby, která by k zahřátí směsi pro syntézu využila jaderného výbuchu, se zrodila už během války v hlavě v USA žijícího Maďara Edvarda Tellera. Podklady k jejímu sestrojení propočítal pro změnu rodilý Polák Stanislav Ulam. Od teorie k praxi však vodíkovou pumu popostačil až rok 1949, kdy uskutečnili svůj jaderný výbuch i Sověti a dohonili tak Američany. Čert s ďáblem tedy začali soutěžit znovu, tentokrát o to, kdo dřív vyrobí umělé slunce použitelné k ničení. A jak už to v případech tak vyrovnaných soupeřů bývá, dostihy skončily v podstatě jako mrtvý závod. Američané sice v roce 1952 uskutečnili první termojaderný výbuch, ale jejich neforemná vysokotlaká lednice plná kapalného deutéria a tritia byla vojensky nepoužitelná. To charakter spadu po ruském termojaderném výbuchu v roce 1953 napovídal, že už by mohlo jít o systém schopný operačního nasazení. V horečném chvatu tedy Američané, arci za rozhodujícího přispění do USA imigrovavších Evropanů, vyrobili svoji opravdovou vodíkovou pumu, takovou, kterou unese obyčejný bombardér. Jako výbušnou náplň obsahovala pevný deuterit litný. Jmenovala se Bravo, tedy skvělá, a toto poněkud neskromné jméno si svým způsobem zasloužila. Při odpálení dne 1. března 1954 na tichomořském atolu Bikini vykázala ničivý účinek srovnatelný s výbuchem 20 megatun trinitrotoluenu. Onoho 1. březnového dne krátce po 6. ráno, tak v kostce proběhly veškeré exploze 4 druhých světových válek nebo 1600 bomb, které srovnaly se zemí Hirošimu. Člověk poprvé v historii získal reálnou možnost zničit libovolně velké území a v důsledku radioaktivního zamoření a následných klimatických změn dokonce ohrozit veškerý život na planetě. Žel, radioaktivní spad z Brava zasáhl 23 námořníků na japonské rybářské lodi. Napřed se divili, jak to, že slunce tentokrát vychází na západě. Potom všichni onemocněli nemocí z ozáření a jeden z nich jí podlehl. Později byl 1. březen vyhlášen Mezinárodním dnem boje proti jaderným zbraním. První použitelná americká termojaderná puma vybuchla na den přesně před 71 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Před výrobou první vodíkové pumy museli vědci provést opravdu mnoho výpočtů.
Bez matematiky by to nešlo. A muselo se spojit mnoho chytrých hlav, aby si poradili se všemi překážkami.
Myslím, že kdybychom si tu teď začali ony výpočty číst, patrně nikdo z posluchačů by jim nerozuměl.
Samozřejmě, jde přeci o vysokou matematiku, kterou ovládá málo kdo.
Matematika nás ale někdy může mást i při zcela jednoduchých výpočtech, tam, kde nám naše intuice radí něco jiného.
Máte nějaký konkrétní příklad?
Třeba takovou obyčejnou věc, jako je počítání průměrné rychlosti auta.
Co je na tom těžkého? Vezmu celkovou dráhu a vydělím celkovým časem.
Vzoreček máte správně. Přesto jde o ošidnou věc, jak nám potvrdí docent Mirko Rokita, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Je zajímavé, že s těma průměrnýma rychlostma je to poměrně složité, protože naše intuice s nima zachází v podstatě matematik by řekl lineárně, to jest jako s časem. Čas je taková veličina, že když počítáte čas na cestu tam a na cestu zpátky, tak podvědomě celkový čas je samozřejmě součtem těchto časů a je to správně. A průměrný čas je běžný aritmetický průměr, to znamená sečtu a vydělím dvěma. Ale s rychlostma je to úplně jinak. Rychlosti se chovají totiž vůči času na principu takzvané nepřímé úměrnosti. Je jasné, že když pojedu rychleji, tak budu potřebovat kratší čas, čili čím větší rychlost bude, tím menší čas bude potřeba na projetí dané vzdálenosti. A naopak, čím větší čas jsem potřeboval, tím menší rychlost jsem použil na to, abych tu vzdálenost projel.
Zní to jasně a logicky.
Ale když máme udělat z hlavy nějaký odhad, necháme se zmást.
Krásně se to ilustruje třeba na takovém jednoduchém příkladu, když si představíme, že řekněme mezi Prahou a Hradcem je 100 kilometrů a to auto vykonalo tu jednu cestu průměrnou rychlostí 100 kilometrů, tak na to spotřebovalo přesně jednu hodinu. A pak jelo zpátky a byla tam třeba nějaká zácpa, takže jelo jenom průměrnou rychlostí 50 kilometrů za hodinu. A přirozená otázka vzniká, jaká teda byla celková průměrná rychlost, když tam jelo průměrně 100 a zpátky průměrně 50 na stejné trase, tak by člověk řekl, že by ten průměr měl být třeba 75 km za hodinu. Ale ono tomu tak není. Ono se ukáže, že ten průměr je menší než těch 75 a dá se na to přijít buď tím, co jsem předeslal, to znamená, že rychlosti se chovají trošičku jinak než čas. A nebo tím, že se to přímo spočítá. Tak když jel tam 100 km 100, tak jel hodinu. Zpátky jel 100 km 50, tak jel 2 hodiny. Celkově ujel 100 plus 100, to je 200 km. A jel to 2 plus 1 hodiny, to jsou 3. 200 děleno 3 je kolik? To je zhruba 66,6666 a tak dále. Čili je to určitě míň než těch 75 km za hodinu.
No jo, to je pravda. Také jsem intuitivně odhadovala, že to bude 75.
A teď v čem to vizí matematicky? No jak už jsem předeslal, tak rychlost je nepřímo úměrná času, čili tam, kde zacházíme s časem tak, že ho sčítáme, nebo tam, kde počítáme průměr z času jako aritmetický průměr, tak tam musíme zacházet nikoli s rychlostmi, ale s jejich převrácenými hodnotami, čili s veličinou 1/ rychlost. Takže když si člověk uvědomí, že jedna rychlost byla 50 a druhá 100, tak nemůže počítat ten průměr z 50 a ze 100, ale musí ho počítat z 1/50 a 1/100, přesně podle toho principu nepřímé úměrnosti. A to, co dostane tímto průměrem, není ještě výsledná průměrná rychlost, ale je to zase převrácená hodnota té průměrné rychlosti. Čili po tomto výpočtu toho průměru musí ještě spočítat převrácenou hodnotu toho výsledku. To je matematicky poměrně známá operace, říká se jí harmonický průměr, na rozdíl od běžného aritmetického průměru, a je možné dokázat matematicky, že výsledek toho harmonického průměru, pokud ho počítáme z různých čísel, nikoli ze stejných čísel, takže je vždycky menší než ten aritmetický průměr. A proto ta průměrná rychlost vždycky vyjde menší, než by člověk intuitivně řekl, že by to měl být teda ten aritmetický průměr těch rychlostí.
Směřuji se s tím, že mám na intuici zapomenout.
Nebo počítat s převrácenými hodnotami. Ale i tak se můžete v odhadu dost splést.
Zajímavý problém jsem viděl nedávno na nějakých stránkách, kde byla položena otázka typu auto jelo jednu cestu 50-kilometrovou rychlostí, jak rychle musí jet tu samou cestu zpátky, aby celkový průměr na obou těch cestách byl 100 km za hodinu. Tak to se zdá být poměrně zajímavá úloha a člověk si řekne, no tak musí jet hodně rychle, intuitivně si řekne třeba, no tak když pojede třeba 200, no tak ten průměr z té 50 na tu 100 vytáhne. Ale není tomu tak. Když si člověk udělá výpočet, čili začne počítat s těmi převrácenými hodnotami, tak jde vlastně o úlohu typu, místo té 50 počítáme 1/50 a zajímá nás druhá hledaná rychlost, čili hledáme, co k té 1/50 se přičte za převrácená hodnota neznámé rychlosti, aby průměr těchto dvou čísel vyšel 1/1, což je převrácená hodnota toho očekávaného výsledku.
Říkáte, že to bude víc než 200? No, ale asi ne o moc. Tak maximálně 250?
To by se na německých dálnicích možná i dalo splnit.
No, právě.
Jenomže jste vedle jak ta jedle. Dokáže vám to výpočet.
Takže co máme přičíst k 50, aby po vydělení 2 vyšla setina? No, 50 sama vydělená 2 už dá tu setinu. Čili k té 50 nesmíme přičíst nic. Matematicky řečeno, musíme přičíst nulu. A to je převrácená hodnota té rychlosti, kterou by to auto muselo jít zpátky. Ale převrácená hodnota nuly je nekonečno. Čili to auto by muselo jít nekonečně rychle zpátky, aby vytáhlo ten průměr na 100, což není možné. Jinými slovy, ať pojede jakkoliv rychle zpátky, tak ten výsledný průměr bude vždycky menší než 100 km za hodinu. Každý motorista ví, že průměr se vytahuje na autě velice špatně. Když už jednou stojím ve frontě a mám tam průměr 20, tak na celou cestu jsem rád, když ten průměr budu mít třeba 50, když pak pojedu 100.
Páni, nekonečno jsem opravdu nečekala.
Někdy opravdu nemá smysl příliš spěchat.
Upřímně, za volantem jsem zažila lecos. Řidiče, který nejen mě agresivně předjížděl a já jsem ho přitom pak dohnala na nejbližší červené.
Je logické ptát se, kdy to má matematicky smysl.
Zajímavá otázka skutečně, jestli nám stojí za to někdy zrychlit, abychom ušetřili nějaký rozumný čas. A tam se ukazuje, že třeba zrychlení, pokud si řekneme, zrychlíme o 20 km za hodinu, takže není úplně jednoduché odpovědět, kolik ušetříme, protože to strašně záleží na tom, z jaké rychlosti na jakou rychlost zrychlujeme. Je to zase v tom, že s rychlostmi se zachází v těch převrácených hodnotách, takže třeba ušetřený čas, když budeme zrychlovat z 30 na 50, je úměrný rozdílu 1/30 a 1/50. A mezi 30 a 50 je celkem rozumný rozdíl, takže když si to člověk spočítá, tak zjistí, že na 1 kilometru by zrychlení z 30 na 50 ušetřilo asi 48 sekund, což je poměrně značný čas. Na 10 kilometrech by to teda bylo 480 sekund, což už je 8 minut. To už se možná vyplatí o tom přemýšlet.
A také se vyplatí přemýšlet, o kolik by se prodloužila jízda přes celou Prahu, kdyby se plošně zavedla 30.
No, teď jste mě vyděsila. Počkejte, tak podle navigace z Ruzině, kde začíná Karlovarská ulice, je to na Černý most k nájezdu na Pražský okruh 23 km a časově 34 minut. A při 30 to bude 45 minut. O 50% pomalejší.
Na druhou stranu, podle údajů z navigace, které jste říkal, není průměrná rychlost těch 50 km v hodině v pražském provozu dosažitelná.
Pravda. Realita je jenom 38 km v hodině. Kdyby šlo tu vzdálenost projet 50, trvalo by to jenom 27 minut, tedy dvakrát rychleji než při 30.
Vy jste, pane docente, říkal, že u menších rychlostí je to hodně znát, ale jak je to u větších?
Když bychom zrychlovali třeba ze 130 na 150, jak se občas o tom teďka mluví, tak bychom počítali rozdíl mezi 130 a 150. A to jsou oba tak malé zlomky, že jejich rozdíl je taky velice malý. Takže zrychlení ze 130 na 150 je úměrné rozdílu 1/130 a 1/150, což na jednom kilometru dá asi 3,7 sekundy a na 10 kilometrech 37 sekund. No, takže je samozřejmě otázka, jestli když se mluví o tom, že některé 10-kilometrové úseky bude možno projet 150 místo 130, jestli nám těch 37 sekund stojí za to zvýšené riziko, které při těchto vyšších rychlostech určitě stoupá.
No vidíte, názor můžeme mít na úpravu rychlostí automobilů různý, ale teprve matematika nám říká, jaké to bude mít důsledky.
A k tomu se skvěle hodí citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnešní citát je od Lorda Kelvina. Narodil se v roce 1824, zemřel 1907. Jeho vlastní jméno bylo William Thomson. Byl to geniální matematik a fyzik. A ten citát je delší. Když to, o čem mluvíte, můžete změřit a vyjádřit čísly, pak o tom něco víte. Když však nemůžete, pak jsou vaše znalosti povahy neduživé a neuspokojivé.
A to se rozhodně netýká jen průměrných rychlostí.
Kdepak, platí to pro všechny exaktní vědy.
Na druhou stranu existují i další hlediska, která matematika postihnout nedokáže.
Divergence elektrického pole je rovna hustotě elektrického náboje dělené permitivitou vakua.
Co prosím?
Divergence magnetického pole je rovna nule.
O čem to mluvíte?
Rotace elektrického pole je rovna záporné časové změně magnetického pole.
Nešlo by to popsat nějak lidsky?
Rotace magnetického pole je rovna permeabilitě vakua krát elektrická proudová hustota plus permeabilita vakua krát permitivita vakua krát časová změna elektrického pole.
Že už jste skončil.
Skončil. Právě jsem přečetl matematický zápis takzvaných Maxwellových rovnic, tedy základní popisy elektrického a magnetického pole a jejich propojení.
Pro pochopení je očividně potřeba dost dlouhé studium.
Přitom kdo chce elektromagnetické pole vyrobit nebo využívat, nemusí těmto zákonům vůbec rozumět.
Obávám se, že inženýři...
Pozor, já hovořím o zvířecí říši.
Pravda. Čtyřnozí inženýři dokáží divy i bez znalosti teorie.
To nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
O živočiších, kteří vnímají nebo vytvářejí kolem sebe elektrické pole, už jsme si v Meteoru vypravovali několikrát. Vypravovali jsme si o pauhuhoři elektrickém, který vytváří to silné elektrické pole a je schopný tam poslat výboj 900 voltů. Vyprávěli jsme si určitě o rypounech, o rybách, které se domlouvají, dorozumívají slabšími elektrickými impulzy, ale bavili jsme se třeba o plachetnatkách, což jsou ti pavouci, kteří dělají to babí léto. To znamená, ti taky vypustí elektricky nabitá vlákna, čekají, až bude v atmosféře ten statický náboj, že jo, a nechají se elektrickou zdvíží vytáhnout pěkně nahoru. A dneska se budeme bavit o roztočích. Už jsme se bavili i o roztočích, kteří využívají elektrické pole, a to jsou klíšťata, která na nás skočí díky tomu, že máme nabitou třeba nohavici, jak jdeme někde, a to klíště se nechá přetáhnout tím elektrickým nábojem, skočí pár milimetrů, ale pro ně je to jako když my bychom skočili třeba do třetího patra.
Přehlídka úžasných superschopností zvířecí říše.
Nás ale budou zajímat drobní roztoči.
Ti byli objeveni v nozdrách kolibříků, takže původně se myslelo, že jsou to nějací cizopasníci, kteří tam sají krev. Ale pak se ukázalo, že jsou to zapřísáhlí vegetariáni, protože se živí pylem a nektarem nejrůznějších rostlin. A toho kolibříka mají jako aerotaxi. To znamená, když se potřebují dostat z jednoho květu na druhý, tak počkají, až přiletí kolibřík, přeběhnou mu po zobáku do těch nozder, a teď letí s tím kolibříkem. Ten kolibřík obletí za den i několik tisíc květů. On se u žádného květu dlouho nezdrží, on je tam maximálně 5 sekund, někdy jenom sekundu. A ti kolibříci, protože ten let je namáhavý, tak usilovně dýchají a do těch nozder jim proudí vzduch, takže když se blíží k té rostlině, kterou ty roztoči potřebují, protože oni jsou často specialisté, oni často vyžadují jeden jediný druh rostliny, na žádném jiném se živit nemůžou, takže oni to poznají, protože tak ten kolibřík nasává ten vzduch, tak to přináší tu vůni toho květu a oni vidí, aha, tak tady budeme přestupovat. Takže tradá po zobáku na ten květ, někdy zjistí, že už je tam obsazeno, takže běží zase zpátky.
Solidní sportovní výkon.
O zábavu ale nejde, jde o přežití.
O tom nikdo nepochybuje, tahle otázka je uzavřena.
Ale vědcům nedala spát jiná.
Jak ti roztoči poznají, že přiletí kolibřík? Tam přeci nemůžou být pořád připravení, jako na nástupišti, až přiletí aerotaxi, tak šup na ně. Oni tam mají spoustu práce, že jo, samečkové a samičky se páří a tohle všechno, schánějí potravu, takže mají spoustu práce a toho kolibříka by taky mohli prošvihnout. Takže vědce zajímalo, jak to mají zařízené, ti roztoči, a říkali si, no, možná tam hraje roli elektrický náboj, protože se ví, že květiny mají záporný elektrický náboj. A taky se ví, že létající živočichové, včetně hmyzu a kolibříků, tak tím pohybem ve vzduchu se nabíjejí kladně. Takže tohle to dokonce hmyzí opylovači využívají. Když letí takový čmelák s kladným nábojem na květ, který by měl mít záporný náboj, tak odlišné náboje se přitahují, že jo? Tak on pozná, jak moc je nabitý ten květ. A pokud tam před ním přistál jiný čmelák nebo jiný hmyz, tak se to vybilo. Ten náboj je tam chvíli slabší. A on ví, že nemá cenu tam přistávat, protože tam už někdo byl. A samozřejmě, že ten nektar a ten pyl, že to skonzumoval, že to už vybral. Takže dokonce i ten pyl nemusí ti živočichové sbírat, protože zase, jak on je pyl záporně nabitý a tělo toho čmeláka nebo té včely je kladně nabité, tak ten pyl přeskakuje na ten povrch toho těla, na ty chloupky.
Proč se namáhat se sběrem, když to za ně udělá elektrostatická síla?
A co kolibříkovi roztoči? Rozhodnout měl experiment.
Byla představa, že ti roztoči by taky možná mohli poznat, že se blíží kladný náboj v podobě toho kolibříka. Takže jim nabízeli různé náboje, nabízeli jim i záporné náboje a kladné. A ukázalo se, že opravdu ti roztoči mají velkou slabost pro kladné náboje, že to teda je opravdu láká a běží ve směru, kde je ten náboj. A navíc ještě nemají rádi, když je to stabilní. Mají rádi, když jsou tam výkyvy. A ještě jim není jedno, jaké ty výkyvy jsou. Mají rádi, když to má frekvenci zhruba stejnou, jako když kolibřík mává křídly.
Jsou tedy dobře vycvičeni a připraveni vnímat přítomnost kolibříka.
A poznají ho podle změn elektromagnetického pole. A to pole jim pomáhá i při pohybu.
Dokonce nemusí běžet, protože oni se zase nechají přetáhnout tím elektrickým nábojem, takže oni sice potom zobáku běží rychlostí, která je 25 délek za sekundu. To je velmi rychlý běh. Když si vezmeme geparda, tak gepard běhá rychlostí, která je 16 délek za sekundu, délek jeho těla. Usain Bolt při tom světovém rekordu na 100 metrů, tak měl 9 délek těla. Takže tady je 25, ale když letí ten roztoč na milisekundu, na okamžik, tak má rychlost 200 délek svého těla za sekundu. To je opravdu fofr, není to úplný rekord, protože jestli jsem to dobře počítal, tak Rorys, který letí 170 km v hodině, tak to je 300 násobek délky jeho těla za sekundu. Ale pro ty roztoče je to opravdu velký výkon, takže máme teďka jasno a je docela možné, že když ten roztoč potom přesedá z kolibříka zpátky na květ, no tak má už ten kladný náboj z toho kolibříka a ten květ je nabitý záporně, takže možná zase přeskakuje, ale to se přiznám, že v té publikaci, kterou jsem si připravil pro dnešek, tak to tam není. To možná bude další výzkum těch vědců, kteří tohle zkoumali.
Třeba poslouchají Meteor a příště se na to zaměří.
Drobný roztoč cestující na zobáku kolibříka a jak zdatný je ve využívání elektrických nábojů. Proč sovy houkají? Je jejich volání druhem řeči? Pokud ano, co jedna druhé sdělují?
Co říkají spojencům, nepřátelům, partnerům, rodině? Volají některé sovy v duetu nebo se svými hlasy utkávají v duelu?
Kdy začne mládě sovy houkat a jak pozná, že má začít?
Hodně otázek, vidíte.
Odpovědi hledá kniha Jennifer Ackermanové s názvem Co sova ví, kterou vydalo nakladatelství Gazda.
Do češtiny ji přeložila ornitoložka Alena Klvaňová a o sovím houkání nám z ní přečte Dana Černá.
Jak sova houká? Alice se chovala jako pravá sova. Podrážděně, mrzutě, nevrle. Dokonce i na poměry vírů virginských to bylo příliš. Karla Blumová se jí snažila uklidnit, ale v takovéto chvíli to bylo marné. Houkala na mě a já se jí snažila houkáním odpovídat, říká, ale ona přešla po bydýlku až na okraj a silně mě udeřila zobákem do hlavy. A já na to nevím, co mám dělat. A to ji viditelně rozčílilo, protože jsem nereagovala správně. Alice je sova, která si takzvaně vtiskla, imprintovala člověka. Když jí byly pouhé 3 týdny, spadla z hnízda na vršku borovice a ošklivě si zlomila křídlo. Než se jí plně vyvinul zrak, byla převezena do rehabilitačního centra pro dravé ptáky, kde se o ní starali lidé, což způsobilo, že si vtiskla spíše lidi než ostatní sovy. Proto se dnes lidí nebojí a její psychika inklinuje k navazování vztahu s nimi. Ve volné přírodě ale žít nedokáže, nepřežila by. Žije v Mezinárodním sovím centru přírodovědného střediska v Minnesotě. Blumová musela nejprve pochopit, co Alice říká. Volala na mě a vydávala všechny ty zvuky a očekávala, že jí odpovím jako samec víra virginského, vzpomíná Blumová. Zlobila se, protože jsem to nedělala správně. V sebeobraně jsem se ponořila do vědecké literatury, abych zjistila, co znamená to její houkání. A zjistila jsem, že hlasové projevy vírů virginských nikdo nikdy nestudoval, což mi připadalo divné. Vždyť je to druh běžný po celé Severní Americe. Proč je nikdo nestudoval? Proč vlastně sovy houkají? Je jejich volání druhem řeči? Pokud ano, co jedna druhé sdělují? Co říkají spojencům, nepřátelům, partnerům a rodině? Volají některé sovy v duetu? Nebo se svými hlasy utkávají v duelu? Kdy začne mládě sovy houkat a jak pozná, že má začít? Aby na tyto otázky odpověděla, začala Blumová v roce 2004 studovat Aliciny hlasové projevy. Nakonec svá pozorování rozšířila na víry virginské ve volné přírodě i na pár dalších jedinců v zajetí. V prvních dnech, kdy se snažila přijít na to, jak se svou novou sovou komunikovat, postávala blízko Alicina bydýlka a houkala na ni. Právě tehdy ji Alice plácla zobákem po hlavě. Učila jsem se pomalu, říká, ale nakonec jsem se zkusila při houkání naklonit dopředu a ona se na mě podívala se zjevným překvapením, jako by říkala, no konečně si na to přišla a už mě nikdy nepraštila. Zjevně se to dělá tak, že se při houkání musíte předklonit. Po stovkách hodin pečlivého pozorování se Bloomové podařilo rozlišit a popsat 15 samostatných vokalizací. 6 druhů houkání, 4 druhy hvízdání a 5 druhů skřehotání, včetně poplašného skřehotu podobného strašidelnému vřískotu. Zaznamenala také, že sovy komunikují i bez použití hlasu. Když se bojí nebo jsou rozrušené, syčí nebo klapou zobákem. Karla Bloomová studovala i sovy na hnízdě. Ke své velké radosti zjistila, že se sovičky začínají ozývat už ve vejci, ještě než se vylíhnou. Máme super citlivý mikrofon umístěný asi metr od místa, kde byla vejce snesena, říká. A podařilo se nám zachytit zvuky mláďat ve vejcích asi 2 dny před vylíhnutím. Proniknou do vzduchové komůrky ve vejci a začnou dýchat vzduch. Tehdy se začnou ozývat. Z vajíčka je skutečně slyšet tiché cvrlikání mláďat. Když jim bylo něco málo přes 2 týdny, malá sovička už houkala ve správné poloze a ve správném rytmu. To bylo také překvapení. Sovičky ještě několik týdnů houkaly a pak přestaly. V 5 měsících začaly znovu a jejich hlasy se lámaly jako hlas dospívajícího chlapce. Kolem 6. nebo 7. měsíce bylo jejich houkání k nerozeznání od dospělých. Zní volání jedné sovy podobně jako volání jiné? Nebo jsou soví hlasy podobné těm našim s mnoha charakteristickými rysy individuální identity? Před několika lety provedl tým francouzských vědců experiment, jehož cílem bylo zjistit, zda sýčci obecní dokážou rozlišit teritoriální houkání sousedů a cizích sov. Podobně jako u ostatních sov, i samci sýčků obecných houkají za účelem obhajoby teritoria, a to většinou z obvyklého posedu. Zaslechnou-li vetřelce houkajícího v jejich teritoriu, důrazně mu odpovídají stupňovaným houkáním a bojovnými nálety. Výzkumný tým přehrával houkání souseda a cizího ptáka ze 2 míst. Z obvyklého sousedova posedu a z neobvyklého místa v určité vzdálenosti od prvního posedu. Sýčci bezpečně poznali, kdo je kdo. Bylo-li houkání známého souseda přehráváno z obvyklého místa, sýčci o něj nejevili valný zájem. Tato utlumená agresivita vůči sousedům je známá jako fenomén drahého nepřítele. Šetří sově čas a energii, kterou by musela vynaložit na signalizaci, hlídkování a pronásledování. Když však výzkumníci vyměnili známé houkání za cizí, které se ozývalo také z obvyklého místa, sovy rychle zareagovaly výbuchem pronikavého vzrušeného houkání podobného kočičímu mňoukání. Ano, sovy dokáží bezpečně rozpoznat jedna druhou.
Poznají se po hlase. Užitečná dovednost.
A za týden si řekneme, jak sova hnízdí.
Už teď se oba těšíme.
Naslyšenou.